إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله وحقيقة kufa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam halikuwa ni pigo tu kwa watu wa Madina bali ni pigo katika umma wa Kiislamu kwa ujumla. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akweli kiongozi wa umma huu, kuondoka kwake ilikuwa ni pigo kwa Uislamu na ikaandikwa historia ya majonzi na huzuni ambayo haijawahi kuandikwa si kabla ya hapo wala baada ya hapo. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhu ilichukua muda kulikubali jambo hili na kuliyakinisha katika nyoyo zao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshafariki. Ilikuwa ni jambo lilichukua muda kuliyakinisha katika nyoyo zao, lakini wakalikubali jambo hili kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshahidi katika Qur'ani kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyit wa innahum mayyitun thumma innakum yawm alqiyamati inda rabbikum tahtasimun, kikawe Muhammad ni mayyit utakufa, wa innahum mayyitun na hao pia vile vile ni maiti watakufa, wa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, na nyinyi mbele ya Mola wenu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama mtakuja kugombana, mtakuja kuzozana, kila mtu akidai haki yake. Kwa hiyo hilo lilipita. Lakini jambo ninalotaka kulizungumza ni lile lililojiri baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, nalo ni jambo la ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa pia ni katika mambo ambayo yaliutikisa umma wa Kiislamu wakati wa katika ukafiri baadhi ya watu. Kuna kwa jambo hili la ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, uhakika hasa ni kwamba hakuna nasu ya wazi ya dhahiri kabisa yenye kuashiria jina la mtu fulani kwamba huyo ni awe khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Lakini kuna karina viashiria vya kuashiria kwamba fulani ndiye atakayekuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Lakini Shia Ithnasharia wao wanaona kwamba kuna dalili za wazi kutoka katika Qur'ani bali kutoka katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam walishamteua khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa Shia Ibn Asharia wana dalili nyingi wanazitumia katika Qur'ani na vile vile katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Moja wapo ni lile tukio la Ghadir Khum ambalo lilitokea mwezi huu wa Dhulhijja, tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijria. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwaka wa 10 Hijria alieleza tukio kwa ikhtisar na kuona ya kwamba tukio hili halihusiani si kwa mbali wala karibu na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwaka wa 10 Hijria aliwatuma masahaba zake mbalimbali katika nchi ya Yaman. Alimtuma Khalid bin al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, alimtuma Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, alimtuma Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu, alimtuma Ali bin Abi Talib katika sehemu mbalimbali za miji ya Yaman. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Khalid bin al-Walid radiyallahu ta'ala anhu kuelekea katika nchi ya Yaman. Khalid bin al-Walid akatoka katika mji wa Madina akiwa na kikosi cha jeshi, akaelekea nao katika mji wa Yaman. Khalid bin al-Walid akakaa katika nchi ya Yaman takriban miezi 6. Kule walipata ngawira. Sasa Khalid bin al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu akaandika barua irudi Madina kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akimweleza hali ya nchi ya Yaman tangu yeye kufika na mpaka muda huu anaandika barua ile. Kisha katika yale ambayo ameyasema Khalid bin al-Walid katika barua yake, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ib'ath ilayna man yukhallisuhu, tutumie sisi yule atakayeigawa hii ngawira. Katika mali ile iliyopatikana kuna khumusi, natakiwa itoke pale, moja ya tano ya mali itoke ni fungu la Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumbani kwake. Kwa hiyo Khalid bin al-Walid akaandika barua akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutumie sisi mtu atakuja kugawa khumusi hii mali iliyopatikana huku. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu aende Yaman, kwanza amvue uongozi Khalid bin al-Walid, yeye awe ndiyo kiongozi wa jeshi, kisha aigawe mali mafungu matano, kisha fungu moja hilo ni la Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wake wa nyumbani. Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akatoka Madina akaelekea Yaman, akafika akawasomea barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kwamba Khalid bin al-Walid ajivue uongozi wa jeshi, kisha yeye Ali bin Abi Talib atakuwa kiongozi wa jeshi na ataigawa mali. Na alifanya hivyo, kisha Ali bin Abi Talib akaanza kuigawa ngawira iliyopatikana. Na katika mali ile kulikuwa na mtumwa mateka, miongoni mwa mateka akiitwa Wasifa, alikuwa ni binti mzuri. Sasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipoigawa mali akamweka Wasifa katika fungu la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akamweka tena Wasifa katika fungu lake yeye Ali bin Abi Talib, kwa kuwa yeye ni katika ahlul bait, ni katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamchukua Wasifa akamuingilia. Hili ni jambo la mwanzo liliyowaudhi maswahaba waliokuwa katika nchi ya Yaman. Kwa nini Ali bin Abi Talib ameingilia peke yake mali, sisi akatunyima? Akatwambia, nyinyi mtakwenda kupewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mtakapofika Maka, maana ilikuwa tayari msimu wa hija umeingia, watu wanatakiwa watoke Yaman waelekee Maka kwa ajili ya ibada ya hija, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anajiandaa, anatoka Madina anaelekea Maka vile vile kwa ajili ya ibada ya hija. Kwa Ali bin Abi Talib akawaambia, nyinyi mtakwenda kupewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ukifika Makka. Hili likawauza. Kwa nini ajibie peke yake? Alafu kwa nini amchukue wasi? Sasa Ali bin Abi Talib alipoonekana anatoka katika hema lake, kichwa chake kinavuja maji kana kama anataka kuoga, wakamuuliza, ma hadha ya Abul Hasan, vipi ya Abul Hasan, kuna nini? Akasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, alam taraw ila alwasifa, kwa nini hamjamuona wasifa? Allati kanat fi sadri, wasifa ambayo ilikuwa ni katika jumla ya mateka. Fa inni qasamtu, mimi nimemgawanya, wa khammastu, na nimemweka katika khums, fasarat fil khums, akawa katika khumsi, thumma sarat fi ahli baiti nabi sallallahu alaihi wasallam, kisha nikamweka katika fungu la watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma sarat fi ahli ali, kisha nikamweka katika fungu la watu wa Ali, wa waqatu biha, na nikamuingilia. Hili la mwanzo likawaudhi maswahaba waliokuwa katika nchi ya Yamu. Sasa minong'ono ikaanza, kuna kwa watu kumchukia Ali bin Abi Talib, kuna kwa kumchukia hili la kwanza alilolifanya. Sasa msimu wa hija umeshaingia, watu natakiwa watoke katika nchi ya Yemen waelekee Maka kwa ajili ya ibada ya hija. Vikawa vinatoka vikosi tofauti tofauti, natoka kikosi cha kwanza ambacho ndani ya kikosi hicho alikuwemo Bureida radhiallahu ta'ala anhu. Bureida alikuwa na barua ambayo aliazimia yeye akifika Maka akamsomee Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyoyafanya Ali bin Abi Talib Yemen. Kwa hiyo Bureida radhiallahu ta'ala anhu naye akatoka na kile kikosi cha kwanza kuelekea Maka kwa ajili ya ibada ya hija. Alipofika Maka akakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la mwanzo alilomweleza ni yale waliofanyiwa na Ali bin Abi Talib wakiwa katika nchi ya Yemen. Anasema Bureida radhiallahu ta'ala anhu akimwambia yule aliandika ile barua ile kule Yemen, faqultu ib'athni musaddiqan, nikamwambia yule aliandika barua, hakumtaja, ib'athni musaddiqan, nitume mimi na hiyo barua hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha. Kisha alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Bureida, faja'altu aqra'u alkitaba wa aqulu sadaqa, mimi nikawa nasoma ile barua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huku nikisema kweli amefanya hivi Ali, yani akitilia msisitizo ni kweli amefanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Bureida radhiyallahu ta'ala anhu, fa amsaka yadayya walkitaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanizuia mkono yangu na ile barua. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Bureida, atubghidhu aliya, wewe Bureida, wewe unamchukia Ali? Bureida akasema naam, ndio namchukia kwa yale alitufanyia Yemen, mimi namchukia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bureida, fala tubghidhu, usimchukie Ali, wa in kunta tuhibbuhu fazdad lahu hubba, na kama ulikuwa ukimpenda basi zidisha sasa hivi mapenzi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, naapa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mikononi mwake, la nasibu ali Ali, fungu wanalotakiwa kupata watu wa Ali, au fungu wanalotakiwa kupata Ali bin Abi Talib fil khums, katika khumsi, afdal min wasifa, ni bora zaidi kuliko huyo wasifa aliyemchukua. Ali anatakiwa apate fungu nono zaidi kuliko huyo wasifa. Anasema Bureida, fama kana minan nasi ahadu baada qawli nabi sallallahu alayhi wasallam ahabba ilayya min Ali, kuanzia hapo hakuna mtu yoyote baada ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema vile, hakuna mtu yoyote alikuwa akipendeza mbele zangu mimi kuliko Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo mzozo wa Bureida na Ali bin Abi Talib na chuki yake ilishia hapo, lakini kule Yemen bado kuna kundi la watu linamchukia Ali bin Abi Talib kwa tukio hili alilofanya. Sasa hicho kikosi cha kwanza kilitoka kimeshafika Maka, kikatoka kikosi cha pili Yemen, ambacho sasa kikosi hiki kikatoka na Ali bin Abi Talib mwenyewe akiwa ni kiongozi wa jeshi hili. Katika hadithi Yazid bin Talha bin Yazid bin Rukana, ambao ameipokea maimam mbalimbali wa hadithi, huyu Yazid bin Talha bin Yazid bin Rukana anasema, lamma aqbala aliyu min al-Yaman liyalqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimakkah ta'ajjala ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wastakhlafa ala jundihi alladhina ma'ahu rajulan min ashabihi. Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alipotoka Yaman kuelekea Makka ili akutane na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ibada ya Hija, taajjala ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, alifanya haraka, aliondoka haraka kumwahi Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wastakhlafa ala jundihi alladhina ma'ahu, akamweka khalifa, akamwacha mtu badali yake. Hichi ni kikosi cha pili kinatoka, kikabakia kikosi chengine Yamen. Sasa kile kilichobakia, Ali bin Abi Talib akamchagua kiongozi, wewe ndio utakuwa kiongozi wa jeshi hili, mimi natangulia Maka na kikosi kidogo cha watu. Kwa Ali bin Abi Talib akaondoka akaelekea Maka. Sasa huyu bwana aliachiwa madaraka ya uongozi na Ali bin Abi Talib na hichi kikosi cha tatu. Anasema Yazid bin Talha bin Yazid bin Rukana anasema, fa'amila dhalika ar-rajul fakasa kulla rajul min al-qawm hulla. Yule bwana aliachiwa madaraka na Ali bin Abi Talib, akaitumia nafasi yake ya uongozi, fakasa kulla rajul min al-qawm hulla, akawavisha wale, kila mmoja aliyekuwa katika watu pale, watu wale, kila mmoja akawavisha zile nguo, ngamira zile kazigawa. Ali bin Abi Talib aliwaambia hakuna kugawana hizi mpaka utakapofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huyu bwana alizigawa hizi, watu wakavaa nguo zao zile na mali zingine wakawa wameshagawana. Kisha nao wakaanza kutoka kuelekea katika mji wa Makka kwa ile ibada ya Hija. Sasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akiwa ameshafika katika mji wa Makka, ibada ya Hija inaendelea, alipoona ya kwamba kile kikosi changu nilichokiacha Yaman, wale watu wangu waliacha Yaman kwa kipindi hiki watakuwa wapo karibu kufika, Ali bin Abi Talib akatoka kuja kuwapokea, akatoka nje kidogo ya mji wa Maka ili aje awapokee aende nao Maka kwa ajili ya Hija. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipofika kwa ajili ya kuwapokea, akashangaa kuwaona watu wameshagawana mali zote, yale mavazi wameshavaa, mali wamegawana, ngamia wale, kila mtu ameshachukua. Ali bin Abi Talib akamwambia yule aliyemwacha, aliyempa madaraka yule, waila hamaha, ole wako, ni nini umefanya? Yule bwana akasema, kasautu alqauma liyatajammalu bihi idha qadimu fi nnasi, mimi nimewavisha hawa watu ili wapendeze watakapofika huko Maka kwa ajili ya ibada ya Hija, kufika katika mkusanyiko wa watu nao waonekana wamependeza. Qala waila, Ali bin Abi Talib akamwambia, ole wako, inzi qabla an tantahi bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zivueni zunguo kabla hamjafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fantazaha alkhulal, wale mabwana wakazivua zile nguo zote na zile mali zote, faraddaha fil bazi, wakazibisha katika mifuko wakaziweka. Hili jambo la pili likawachukiza tena hawa masahaba kumchukia Ali bin Abi Talib. Anasema wa adhhara aljeshi shakwahu lima sanaa bihim, hapa sasa jeshi likadhihirisha chuki. Kule Yaman ilikuwa likizungumza kinamono ya sirisiri kimoyoni moyoni, sasa hapa wakadhihirisha chuki yao kwa Ali bin Abi Talib. Kwa nini Ali bin Abi Talib anatufanyia hivi? Yaman ametunyima sisi mali, imejigia yeye, akamchukua na wasfu, na hapa ametuvua tena hizi nguo tuzirudishe katika mifuko. Likadhihirisha chuki yao kwa Ali bin Abi Talib, kwa hiyo wakaondoka kuelekea Maka kwa ajili ya ibada hii. Kwa Hija ikaendelea mpaka ibada ya Hija inakwisha, lakini bado kuna minong'ono inaendelea kunako Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kila alichokifanya katika njia yake na hapa alipokuja kuwapokea hawa mabwana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuisha ibada ya Hija, watu wanarudi makwao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akirudi Madina na masahaba zake, kundi la masahaba wakiwa narudi Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika sehemu inaitwa Ghadir Qum, ni sehemu pana kijito cha maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona aitumie fursa hiyo, mwenye kunywa maji ani asimame pale, mwenye kunywa maji ani, mwenye kuchota achote, mwenye kuoga aoge, mwenye kutawadha atawadha. Akaitumia fursa ile, anasema Abi Tufail kutoka Zaid bin Arqam radiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Arqam anasema katika hadithi aliyopokea Imam an-Nasa'i na vile vile amesahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi katika silsila sahiha, anasema lamma raja'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam min hajjati al-wada'i, aliporudi Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika hija yake ya kuaga mwaka wa 10 wa hijiria, wa nazala khadira khummi, na akafika sehemu inayoitwa Ghadir Qum. Amara bidauhati, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha ajengewe jukwaa. Fakuminna, likasimamishwa jukwaa. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba zake, kaanni qad du'itu faajabtu, kana kwamba mimi nimeitwa na mimi nimeitikia wito. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajibashiria mauti, kwamba yeye yuko karibu atakufa, tayari ameshaitwa na Mola wake na yeye ameitikia wito, yupo karibuni tu atakufa. Kisha akasema inni qad taraktu fikum thaqalain, mimi nimewaachieni nyinyi vizito viwili, ahaduhuma akbaru min al-akhar, kimoja wapo ni kizito zaidi kuliko kingine, kitaba Allahi wa itrati ahla baiti, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kizazi changu. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima, basi tazameni ni namna gani mtanifuata mimi kupitia hivyo viwili. Fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd, hakika hivyo viwili havitotofautiana mpaka vinikute mimi katika hawd. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahu maulaya, Allah subhanahu wa ta'ala ni kipenzi changu mimi, wa ana waliyu kulli mu'minin, na mimi ni kipenzi cha kila mu'mini. Thumma akhadha biyadi Ali, kisha akaushika mkono wa Ali bin Abi Talib akaunyanyua juu. Faqala man kuntu maulahu fahadha waliyu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake. Fahadha waliyu, basi huyu Ali bin Abi Talib ni kipenzi chake vile vile. Allahumma wali man walahu, ewe Allah subhanahu wa ta'ala mpende atakempenda Ali, waadhi man adahu, na mchukie mfanyie uadui atakemfanyia uadui Ali bin Abi Talib. Habari zikaishia hapo, watu wakabeba mizigo yao wakarudi Madina. Sasa tukio hili Shia ithna sharia wanalitumia kwamba ndio dalili, miongoni mwa dalili zao mama za kueleza ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Lakini ni tukio ambalo halihusiani na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, si kwa mbali wala si karibu. Wallahu ta'ala alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكيو هي لغدير خم لمثبت يا غم أمتم صلى الله عليه وسلم نقول ألي وخطبي وات تتكسهم إنه غدير خم نسباب ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa hutuba yake na kusimama katika sehemu hiyo ni ile minongono iliyokuwa ikiendelea. Kuna kwa yale ambayo ameyafanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wakidhania watu ya kwamba Ali bin Abi Talib amefanya ubinafsi, ni jambo la kibinafsi, amejipendelea yeye. Na hili ni jambo la kawaida kwa watu, si kwa maswahaba wala kwa wengineo wasiokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakukingwa na makosa. Nafsi zilivyo zinapenda mambo ya mali, hili hasalimiki nalo yoyote, si swahaba wala mtu wa kawaida. Na hilo katakulijua hilo, tizama tukio la vita vya Uhudi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka katika mlima wa Uhudi watu takriban 50. Baada ya mapambano, watu kupigiana, kisha washirikina kukimbia, walishindwa katika raundi ya kwanza, wakakimbia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka takriban watu 50 katika mlima wa Uhudi, na Abdullah ibn Jubair akiwa ni kiongozi wao, akawaambia msishuke chini, sisi tuko kule chini, msishuke hata ikiwaje, msishuke. Lakini wale mabwana walipokuwa pale juu, walipoona hali iko shwari kule chini, watu wanaendelea kugawana ngamira, wakaanza kuteremka mmoja mmoja. Hii ni hali ya kawaida, ni hali ya kibinadamu, ni mambo ya kimaumbile haya, halaumiwi mtu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika tukio la Uhudi aliwasibu masahaba, wakapigwa hapa kwa kiasi kikubwa, waliuawa takriban masahaba 70 katika tukio hili, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvunjwa meno yake ya mbele katika tukio la Uhudi. Lakini ni mambo kama haya. Sasa hali kama hii huenda ikamtokea mtu yoyote, kwa halaumiwi mtu katika jambo hili, kwa kuwa ni mambo ya kimaumbile, ni mambo ya kibinadamu, na hili liwapata pia masahaba. Sasa Shia na Sharia wanalitumia tukio hili kinyume na uhalisia ulivyo, kudhihirisha kwa watu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishamtawadha Ali bin Abi Talib siku ya Ghadir Hum, kuwa ni mtawala baada yake yeye kuondoka. Na ni jambo la uongo, halikuwa hivyo tukio. Anasema al-Imamu Ibn Kathiri rahmatullahi alayhi katika al-Bidayatu wa Nihaya, baada ya kueleza matukio haya ya mwaka wa 10 Hijiria, kuisha kwa Hijjatul Wada'i mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kufika Ghadir Hum, akaleta faslu pale, akasema faslu fi iradi al-hadithi ad-dali ala annahu alayhi salatu wassalam khataba bimakani baina Makkah wal Madina marji'ahu min hajjatil wada'i qaribin min al-Juhfa yuqalu lahu Ghadir Hum. Akaleta fasli akisema kwamba hii ni fasli katika kueleza hadithi inayoelezea ya kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alihutubia watu sehemu iliyopo baina ya Maka na Madina, akiwa ni kurejea kwake kutoka katika hija yake ya kuaga, sehemu iliyo karibu na Juhfa inayoitwa Ghadir Hum. Fabayana fiha fadhla Ali bin Abi Talib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha katika hutuba hiyo au katika sehemu hiyo ubora wa Ali bin Abi Talib, wa baraata irdhihi, na kuitakasa heshima yake, mima kana takallama fihi baadhu man kana maahu bi ardhi al-Yaman, kutokana yale ambayo waliyasema kuhusu Ali bin Abi Talib baadhi ya wale waliokuwa nao katika ardhi ya Yaman. Bisababi ma kana sadara minhu ilayhim, kwa sababu iliyotokana na yeye Ali bin Abi Talib kuwafanyia wale watu wake, minal ma'dilah, miongoni au katika kusimamia uadilifu, allati dhannaha ba'dhum jawran wa tadhyiqan wa bukhlan, kusimamia uadilifu ambako walidhania baadhi yao kwamba ni ujeuri, wa tadhyiqan, na kubana, kwamba Ali bin Abi Talib anawabania, wa bukhlan, na ubakhili, wa sawabu kana ma'ahu fi dhalika, na usawa ulikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib. Hii ni kiongozi wa jeshi, ameshapewa madaraka ya jeshi na ajawe mali, kwa usawa ulikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib. Walihada sasa, na kwa ajili hii anasema al-Imam Ibn Kathir, lamma tafarraga alayhi salatu wassalam, pindi alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam min bayani al-manasi, kubainisha ibada ya hija, warejea ila al-Madina, na akarudi kuelekea Madina, bayana dhalika fi ahna'i tariq, Mtume sallallahu alayhi wasallam alilibainisha hilo njiani. Fa khataba khutbatan adhima, akatoa khutba nzito, fil yawmi 18, katika tarehe siku ya 18, tarehe 18 min dhilhijja, mwezi wa dhulhijja, عام إذن وكهور وقوم هجرية وكان يوم الأحد نيلكون سكر جمابيل بغدير خمي سيمون يتوى غدير خم تحت شجرة هناك كن يمتي هكو غدير خم فبين فيها أشياء ثم صلى الله عليه وسلم أقبينيشا katika sehemu hiyo mambo mbalimbali wa dhakara min fadli ali na akataja miongoni mwa fadla za ali bin abi talib wa amanatihi na uaminifu wake wa adlihi na uadilifu wake wa qurbihi ilayhi na ukaribu wake ali bin abi talib wa mtume sallallahu alayhi wasallam ma azaha bihi ma kana fi nufusi kathiri min an-nas min hutuba ambayo iliondoa yale yaliyokuwemo katika nafsi za wengi katika watu kuna kwa Ali bin Abi Talib. Kwa hutuba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwa ajili ya kumtakasa Ali bin Abi Talib. Kuna minongono inayoendelea yale aliyoyafanya watu wakadhani ya kwamba ni ubinafsi. Ali bin Abi Talib anajipendelea yeye hata kuwapa wenzie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba bale ghadiri hum kumtakasa Ali bin Abi Talib, na jambo likaishia hapo tu wakaondoka. Sasa Shia ithna sharia wao wanalitamka kinyume tukio hili. Mathalan wao wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika Hijjatul Wada, hija yake ya kuwaga kule kule Maka, kabla hajaondoka Jibril alayhi salam alimshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia awatangazie watu ya kwamba Ali bin Abi Talib ni mtawala, ni khalifa baada ya kuondoka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alihofia kulitangaza pale mbele za watu, itakuwaje? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulitangaza, akakaa kimya. Hivyo ndio wanavyodaishia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hija ikaisha, wakaondoka. Sasa alipofika Ghadir huko, Jibril akamshukia tena na aya katika suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhar rasul balighi ma unzila ilayka min rabbi, ewe mtume fikisha kile ulichoteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Wa illam taf'al, na kama hautofanya hivyo, fama ballaghta risalatahu, wewe utakuwa hujafikisha risala yake. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga wewe kutokana na watu au na waogopa hawa. Sasa kama tukisema ni washirikina, washirikina walikuwa hawapo katika Hijjatul Wada'i wala hawapo katika sehemu ya Ghadir, hawapo washirikina. Maka ilikuwa tayari ni nchi ya Kiislamu tangu mwaka wa 8 Hijria, hakuna washirikina. Sasa hapo wanawakusudia wale kibabu sahaba Abu Bakar, Umar, Uthman, hawa ndio wanawakusudia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaogopa hawa, itakuwaje? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu ya'simuka minan nas, Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga wewe na watu, usiogope, tangaza. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu madhalim. Eti hapo ndo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona sasa hakuna budi, wacha nisimame niwatangazie watu. Wakasimama Ghadirukum akawatangazia watu kwa haya maneno, kwa hii hadithi tuliyosoma hapa, man kuntu maulahu fahadha waliyu fahadha aliyu maulahu, ambaye mimi ni kipenzi chake basi Ali ni kipenzi chake. Lakini Shia wanaitafsiri maana ya maula kwa maana ya kiongozi, na si maana yake. Maula lina maana zaidi ya 20. Sasa pamoja na hivyo, lakini aya haikuteremka Ghadir huko, aya hii imeteremka tangu Madina kipindi kirefu, lakini wanatunga mambo ili kuonyesha kwamba Abu Bakar, Umar na Uthman radhiyallahu ta'ala anhum hawa wote walimdhulumu Ali bin Abi Talib nafasi yake ya uongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, na ni jambo la uongo. Sasa tunayabainisha haya kwa kuwa ndio kipindi chake hiki. Mashia huzungumza sana katika kipindi hiki cha Dhulhijja, hasa kipindi hichi kukaribia hii tarehe 18 ambayo ni kesho kutwa tu hapo, tarehe 18 Dhulhijja, ambayo ndio lilitokea tukio hili mwezi huu wa Dhulhijja, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumaliza hija yake ya kuaga. Sasa Mashia ni waongo kwa kiasi kikubwa, wanayatumia matukio kama haya katika kukurubisha fikra za watu na kuyaaminisha madai yao ya kwamba hawa wote waliotangulia kabla ya Ali bin Abi Talib wamedhulumu nafasi ya uongozi, na kuwatia katika ukafiri. Basi bali sio wao tu, bali kila anayemkubali Abu Bakar, anayemkubali Umar, Uthman, ali wale wote walioshika nafasi ya uongozi kabla ya Ali bin Abi Talib, wanawahesabu hao wote ni manawasi, na manawasi ni najisi kuliko mbwa, bali ni makafiri hasa. Sasa ni jambo la kutanabahishwa, kila linapofika msimu wake na muda wake lazima lizungumzwe hili. Watu watanabahi, tumekuwa wavivu mno sisi kusoma, na watu wengi wamekuwa wanaingia katika ushia kwa mambo kama haya, shubuhati kama hizi, ndogo ndogo kama hizi, wamekuwa wanaingia katika ushia na kujikuta na wao wanaingia katika laana ya kuwalani masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana mashia wanawalani hawa, wanamlani Abu Bakar, wanamlani Umar, Uthman, watu wanawaona hawa ni madhali, wamedhulumu nafasi Ali bin Abi Talib. Sasa kuna haja kubwa sisi kutanabahi na kuzinduana kuna kwa mambo haya, bali wana mambo mengi wanayatumia. Hili ni moja tu katika matukio wanayotumia kuthibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwazo pia ni hadithi ya karatasi. Haya tukipata wasaa pia tutakuja kuyazungumza insha Allah taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.